Sahobalar hayoti. Ja'far ibn Abu Tolib roziyallohu anhu. Ja'farni jannatda ko'rdim. Uning qonga bo'yalgan ikki qanoti bor edi. Hadis sharifdan. Ja'far ibn Abu Tolib payg'ambarimiz alayhissalomga shu qadar o'xshardiki, hatto ko'zi xiraroq odamlar ko'pincha ularni adashtirib qo'yishardi. Otalari Abu Tolib Qurayshning nasabi ulug' va obro'li kishisi bo'lishiga qaramay, kambag'al va bola chaqasi ko'p edi. Qurg'oqchilik yili Abu Tolibning ahvoli battar og'irlashdi. O'sha paytda bu oiladan bo'lg'usi payg'ambar Muhammad ibn Abdulloh va u kishining amakisi Abbosdan ko'ra badavlatroq odam yo'q edi. U kishi amakilari Abbos huzuriga kelib, amakim Abu Tolibning bolalari ko'p. Bu qurg'oqchilikda odamlar qiyinchilikda va ocharchilikda qolishdi. Ikkimiz Abu Tolibga yordam bergani boraylik. Men o'g'illardan bittasini, siz bittasini oling dedilar. Hazrati Abbos bu taklifdan g'oyat xursand bo'ldi. Ikkovlari Abu Tolibning uyiga kelishdi. Ahdlashilgan taklifni izhor etishdi. Shunda Abu Tolib, "Menga Uqaylni qoldirib, xohlaganingizni olib ketavering," dedi. Muhammad ibn Abdulloh Alini, Abbos esa Ja'farni tarbiyasiga oldi. Ali payg'ambarimiz alayhissalom bilan birga yashay boshladi. Alloh taolo u zotga to'g'ri va haq dinni yuborgach, birinchilardan bo'lib iymon keltirdi. Ja'far esa amakisi Abbos xonadonida ulg'ayib kamolga yetdi. U va xotini Asmo binti Umays Abu Bakr Siddiq huzurida payg'ambarimiz alayhissalom Arqamning hovlisiga kirmaslaridan avval islomni qabul qilgan edilar. Bu yosh oila ham dastlabki musulmonlar qatori Quraysh kofirlarining har tarafidan ta'qibga, turli azob-uqubatlarga uchradi. Shunda Ja'far ibn Abu Tolib xotini va bir necha sheriklari bilan Habash tuprog'iga hijrat qilishga payg'ambarimiz alayhissalomdan ruxsat oldi. Birinchi muhojirlar karvoni Ja'far ibn Abu Tolib boshchiligida Habashistonga jo'nadi. Ular Odil podshoh Najoshiy dargohida huzur topdilar. Lekin Quraysh kofirlari musulmonlardan bir qismi Habash yeriga ko'chib ketganini, u yerning podshohi himoyasi ostida tinch omon yashayotganini bilgach, ularni o'ldirishga yoki tutib olib kelishga ahd qildi. Shu o'rinda so'zni Ummu Salama roziyallohu anhudan eshitamiz. Habashistonga yetib borgach, bizni yaxshi kutib olishdi. Biror yomon so'z eshitmay va azor ko'rmay, Alloh taologa ibodat qilib yashay boshladik. Bu xabar Qurayshga yetib borgach, bizga qarshi maslahat qilib, o'zlaridan nufuzli ikki kishini, Amr ibn As bilan Abdulloh ibn Abu Robiyani Najoshiyga yuborishdi. Habash podshohiga muddaolarini aytishdan avval bitriqlariga sovg'a salomlarini topshirishni tayinlashdi. Amr ibn As bilan Abdulloh ibn Abu Robiya Habashistonga kelishgach, Najoshiyning din xizmatchilariga sovg'alar berishdi va muddaolarini bayon etishdi. Podshohning yeriga ota-bobolarining dinidan qaytgan, o'z qavmining gapiga quloq solmaydigan ahmoq yoshlarimiz ko'chib kelishdi. Agar biz podshohingizga shu haqida gapirsak, podshoh ularning dini to'g'risida so'ramasdanoq bizga topshirib yuborishni maslahat bersangiz. Chunki qavmlarining kattalari e'tiqod qilayotgan narsalarini ulardan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Bitriqlar bu gaplarga rozi bo'lishdi. Ikkovlari Najoshiy huzuriga borib, sovg'alarni berishdi va takalluf ila so'z boshlashdi. Sizning mamlakatingizga bir guruh yaramas yoshlarimiz joylashib olishdi. Ular biz ham, siz ham bilmaydigan dinga sig'inishyapti. Bizni oldingizga o'shalarning otalari, qarindosh urug'lari ularni qaytarib olib borishimiz uchun jo'natishdi. Albatta, otalari ularning buzg'unchiliklarini hammadan yaxshiroq bilishadi. Najoshiy din xizmatchilariga qaradi. Ular ikkovini tasdiq etishdi. Najoshiy bundan qattiq g'azablandi va Allohga qasam, ularni huzurimga chaqirib, ularga nisbat berilgan narsa haqida so'rab bilmagunimcha birortasiga ruxsat bermayman. Agar rostdan ham shu ikkovi aytganiday bo'lsa, bu taklifga rozilik bildiraman. Agar unday bo'lmasa, ularni himoyamga olaman dedi. Najoshiy bizlarni chaqirib kelishga odam jo'natdi. Uning huzuriga borishdan oldin o'zaro bunday kelishib oldik. Podshoh bizdan dinimiz haqida so'rasa, hamma gapni ochiq aytamiz. Unga faqat Ja'far ibn Abu Tolib gapiradi. Boshqa hech kim gapirmasin. Podshoh huzuriga kirgach, uning ikki tarafida egnalariga rido boshlariga baxmal quloq kiygan bitriqlar kitoblarini ochib o'tirganini ko'rdik. Amr ibn As bilan Abdullah ibn Abu Robiya ham o'sha yerda edi. Najoshiy bizga yuzlandi. Qavmingizning dinini tashlab, mening ham boshqa birorta millatning ham diniga kirmay, o'zingiz uchun qanday yangi dinni tanlagansiz? Ja'far ibn Abu Tolib oldinga chiqdi. Ey podshoh, biz sanamlarga sig'inadigan, o'limtik yeydigan, fahsh ishlarni qiladigan, qarindoshlikni uzadigan, qo'shnichilikni unutadigan johil kishilar edik. Kuchlilarimiz zaiflarimizning haqini yer edi. To Alloh taolo bizga o'zimiz uning nasabini va rostgo'yligini, omonatdorligi va pokizaligini juda yaxshi biladigan payg'ambar yuborgunicha shu holda qoldik. U payg'ambar bizni yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga, o'zimiz va otalarimiz sig'inayotgan sanamlar va butlarni tashlashga chaqirdi. U zot bizga rost gapirishni, omonatni ado qilishni, qarindoshlik rishtalarini tiklashni, qo'shnilar bilan yaxshi muomalada bo'lishni, harom narsalardan tiyilish va nohaq qon to'kishdan saqlanishni buyurdi. Buzuq ishlardan, g'iybatdan, yetimning molini yeyishdan va pokiza xotinlarga tuhmat qilishdan bizni qaytardi. Allohning rasuli bizga faqat yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishni, unga hech narsani sherik qilmaslikni buyurdi. Unga ishondik va iymon keltirdik. Ular bizni dinimizdan qaytarish uchun zulmni haddan oshirib siquvga olishgach, sizning shahringizga, sizning qo'l ostingizda zulm ko'rmaymiz degan umid bilan keldik. Payg'ambaringiz Alloh huzuridan olib kelgan narsadan biror narsa bilasanmi? Ha. O'qi. Ja'far ibn Abu Tolib Maryam surasining boshidan bir necha oyat o'qidi. Najoshiy Qur'on oyatlarini tinglar ekan, ta'sirlanib yig'lab yubordi. Hatto soqoli ko'z yoshlari bilan yuvildi. Bitriqlar ham yig'lab, ochiq turgan kitoblarni xol qilib yuborishdi. Shubhasiz, payg'ambaringiz keltirgan narsa bilan Iso alayhissalom olib kelgan narsaning manbai bittadir. Najoshiy ushbu so'zlarini tugatgach, Amr ibn As va uning sherigiga qarata, Allohga qasamki, bularni sizlarga topshirib qo'ymayman dedi. Podshoh huzuridan chiqishimiz bilan Amr ibn As bizga eshittirib sherigiga, ertaga Najoshiyning oldiga kelib, bularga nisbatan g'azab uyg'otadigan bir ishlarni aytib beraman. Shunda podshoh bularning urug'ini quritib yuboradi dedi. Abdullah ibn Abu Robiya, unday qilma. Dinimizga qarshi bo'lsa ham, ular bizning qarindoshlarimiz dedi. Amr ibn As sherigidan jahli chiqib battar tutaqdi. Ertaga podshohga bular Isoni qul bo'lgan deyishadi deyman. Ana undan keyin nima bo'lishini ko'ramiz. Ertasiga u podshoh huzuriga kelib, kechagi iddaosini aytdi. Biz juda og'ir bir ahvolda qoldik. Agar podshoh Iso ibn Maryam to'g'risida so'rab qolsa, nima deb javob beramiz deb tashvishlana boshladik. Keyin bu haqda payg'ambarimiz bizga aytgan Alloh taoloning so'zidan boshqa hech narsani aytmaslikka kelishib oldik. Bu safar ham faqat Ja'far ibn Abu Tolib so'zlaydigan bo'ldi. Najoshiy hammamizni yana huzuriga chaqirdi. Podshoh va uning bitriqlari xuddi kechagi holatda o'tirishardi. Amr ibn As bilan uning sherigi ham shu yerda edi. Kirishimiz bilan Najoshiy shoshib so'radi. Iso ibn Maryam haqida nima deysizlar? Yana Ja'far ibn Abu Tolib javob berdi. U haqda payg'ambarimiz nima degan bo'lsa shuni aytamiz. Payg'ambaringiz nima degan? U zot Allohning bandasi va rasulidir. U zot Allohning Maryamga baxsh etgan ruhi va kalimasidir. Najoshiy bu so'zlarni eshitgach, Allohga qasamki, Iso ibn Maryam xuddi payg'ambaringiz aytganiday bo'lgan dedi. Atrofidagi bitriqlar uni inkor qilmoqchiday g'udurlashdi. Najoshiy, jim bo'linglar deb amr qildi. So'ngra bizga boringlar, bemalol yashayveringlar. Kim sizlarni haqoratlasa, jarima to'laydi. Kim sizlarga qarshi chiqsa, jazolanadi. Allohga qasamki, sizlarning birortangizga biror yomonlik evaziga oltin tog' va'da qilinsa ham rozi bo'lmas edim dedi. So'ngra Amr ibn As va sherigi keltirgan sovg'alarni qaytarib berdi. Ikkovi ham g'azablarini ichki yutgancha chiqib ketishdi. Biz esa uning himoyasida sog' omon yashay boshladik. Ja'far ibn Abu Tolib va uning xotini Najoshiyning mamlakatida 10 yil tinch va xotirjam yashadi. Hijratning 7-chi yilda Habash tuprog'ini tark qilib, Ja'far ibn Abu Tolib boshchiligida bir necha musulmon Madinaga qaytishdi. Ular Madinaga yetishgan paytda Payg'ambarimiz alayhissalom ham Haybar qal'asini fath qilib qaytayotgan edilar. U zot Ja'farni ko'rib quvondilar va qaysi biriga ko'proq suyunay, Haybarni olganimizgami yoki Ja'farning kelganigami dedilar. Ja'far ibn Abu Tolibning qaytganiga barcha musulmonlar, ayniqsa kambag'al musulmonlar ko'proq sevinishdi. Boisi u kishi zaif va kambag'allarga nihoyatda mehribon bo'lgani uchun miskinlar otasi deb nom olgan edi. Abu Hurayra roziyallohu anhu bunday hikoya qiladi. Biz kambag'allar uchun eng yaxshi odam Ja'far ibn Abu Tolib edi. U bizni uyiga olib borib, uyida bor narsasi bilan to'ydirardi. Agar ovqati tugab qolsa, yog' solinadigan meshini olib chiqib berar. Holbuki, unda ham hech narsa bo'lmas edi. Biz esa uni yorib, ichidagi yog' yuqini yalar edik. Hijriy 8-yilning boshlarida Payg'ambarimiz alayhissalom Rum askari bilan urushish uchun qo'shin tayyorladilar. Qo'shinga amr qildilar. Zayd o'ldirilsa yoki yaralansa, Ja'far ibn Abu Tolib boshliq bo'lsin. Agar Ja'far o'ldirilsa yoki yaralansa, Abdullah ibn Ravoha boshliq bo'lsin. Agar Abdullah ibn Ravoha ham o'ldirilsa yoki yaralansa, musulmonlar o'zlaridan bir kishini boshliq qilsin. Musulmonlar Shomning sharq tarafidagi Urdun tuprog'ida joylashgan Mo'ta qishlog'iga yetganlarida Rumliklar ularga qarshi 100 ming kishilik qo'shin tayyorlashganini Lahm, Juzan, Quzo'a va boshqa qabilalardan ham yana 100 ming qo'shin Rumga yordamga kelganini bilishdi. Musulmonlarning qo'shini esa bor yo'g'i 3 ming kishi edi xolos. Ikkala qo'shin to'qnashdi va urush avjiga chiqdi. Zayd ibn Horisa dushman bilan olisha halok bo'ldi. Shunda Ja'far ibn Abu Tolib o'zining mallarang otidan chaqqonlik bilan sakrab tushdi-da, dushman o'zidan keyin foydalanmasligi uchun otining paylarini kesdi. So'ng bayroqni ko'tarib, Rum askarlari safiga yorib kirar ekan bunday she'r o'qdi. Jannat ajib yuksakdir nasib etgan insonga. Sharobi jon, rohati boldek shirin makonga. Irqi o'zga rumliklar shum niyatli yomonga, do'zax qari lang ochiq, dinni inkor etganga. Mart bo'lsang, biz tayyor, qani tushgin maydonga. Ja'far jangda halok bo'ldi. Shundan keyin bayroqni Abdullah ibn Ravoha oldi. U ham avvalgi ikki sherigi kabi jang qildi va halok bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhissalom uchala askar boshlig'ining o'limi xabarini eshitgach qayg'uga to'ldilar. U zot Ja'far ibn Abu Tolib uyiga yo'l oldilar. Ja'farning xotini Asmo erini kutib olishga tayyorgarlik ko'rib, xamir qorayotgan, bolalarini yuvintirib, yasantirayotgan edi. Asmo binti Umays roziyallohu anhoning o'zi bunday deydi. Rasululloh biznikiga kelganlarida muborak yuzlarini g'am pardasi qoplab olganini ko'rib, yuragimga qo'rqinch tushdi. Ja'far haqida biror yomon xabar eshitib qolishdan xavotirlanib, savol berishdan cho'chidim. Salomlashgach, Ja'farning bolalarini olib kel dedilar. Men bolalarni chaqirdim. Bolalar quvonib Rasulullohning oldilariga yugurib kelishdi. Rasululloh bolalarini suyib erkaladilar. Ular u zotni bir-biridan qizg'anishar edi. U zot bolalarga engashib, ularni o'pib, hidlay boshladilar. Muborak ko'zlardan esa duv-duv yosh oqar edi. Men, ota-onam sizga fido bo'lsin, nega yig'layapsiz? Ja'farga biror gap bo'ldimi dedim. U zot Ja'farning shahid bo'lganini aytdilar. Onalarining yig'isini eshitib, bolalarning yuzidan sevinch yo'qoldi va hammalari turgan joylarda qotib qolishdi. Payg'ambarimiz alayhissalom ko'z yoshlarini artdilar, so'ng duo qildilar. Ey Alloh, Ja'farning bolalariga bir o'rin bosar ber. Ey Alloh, Ja'farning ahliga bir o'rin bosar ber. Keyin yana bunday dedilar. Ja'farni jannatda ko'rdim. Uning qonga bo'yalgan ikkita qanoti bo'lib, ko'kragi ham qip-qizil qon edi. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz hidoyat maskani.